Балаға берілген дұрыс тәрбие – бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие – біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан ата-аналар бала үшін ең бірінші көрсеткіш болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны бастаймыз. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың ролі қандай? Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бала шекарасындағы. Бұл жалпы бала бақыты жайлы. Бала бақыты, неліктен бала бақыты жайлы? Шынменде бала бұл жаратушының берген сый екенін біз білуіміз қажетпіз. Құдайдың берген аманаты болғандықтан біз баланың өміріне, оның шыр етіп осы өмірге келген күннен бастап, оған біз тіпті ананың құрсағында жатқаннан бастап, баланың тәрбиесіне, оның жан дүниесіне, оның өміріне араласпау мүмкін емес. Араласып, біз оған барынша жақсы тәрбие беруге, олардың да жан дүниесімен танысуға, олардың тұлға екенін, олардың қандай шекаралары бар. Міне осы жөнде бүгін біз әңгімелесіп, сермен бірге мәліметтермен бөлісетін боламын. Сондықтан да бала бақытты дейді. Жалпы бала бақытты дегеніміз не? Әркімнің ойлауы әртүрлі. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша әуенмен қазір бастаймын. Содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бала бақытты бүгінгі біздің тақырыбымыз. Құрметті тыңдармандар, ардақты ата-аналар, егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөміріне хат жазып хабарласыңыздар. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бала бақыты ол өз қолымызда. Бала тәрбиесі дегеніміздің өзі бір үлкен кәдімгідей күш, үлкен бір ғылым деп айтсақ та болады. Өткен замандарда ғұмыр кешкен талай ойшыл ғалымдарымыз тәрбие мәселесін айналып өтпей тереңірек мән берген. Балаға ең бірінші тәрбие беру керек деп Әл-Фараби бабамыз айтса, ағылшын философы Джон Лок баланың санасын ақ параққа теңеген екен. Яғни ештеңе жоқ. Бірақ біз оған қалай өмірде әр ісе әрекетіне байланысты тәрбие беруіміз қажет біз. Баланы көп жағдайда өкінішке қарай ата-аналар өздерінің ыңғайына қарай тәрбиелеп жатады. Бұл әрине үлкен қате, өйткені баланың өзінде шекарасы бар, баланың өзінің де айтар ойы бар. Бірақ бала дұрыс емес жасаған жағдайда тек қана өзінікін жасай берсе, бұл әрине өзімшілдікке кейін өсе келе жаңағы адамдармен дұрыс қарым-қатынасты құра білмеу жағдайға дейін жетеді. Сондықтан да осы жөнде өте мән берген жөн, баланың тәрбиесі шынымен де бұл үлкен бір күш деп айтсақ болады. Ал орыс педагогы Макаренконың еңбектері тіпті қызық. Көптеген сауалдарға еңбектерін оқи отырып жауап тапқандай боласың. Баланың жас кезінде әсіресе 5 жасқа дейін дұрыс тәрбиелей білу керек екен. Оның келешекте қандай адам болып қалыптасатында осыған байланысты. 5 жасқа дейін дұрыс тәрбие бере алмасаңыз, кейін оның қайта тәрбиелеуге тура келеді. Ал қайта тәрбиелеу өте қиын іс екенін орыс ғалымы айтып кеткен болатын. Отбасы тәрбиесіне педагог ғалымдарымыздың ерекше мән беріп жүргендігінің мәнісі де осында жатса керек. Сондықтан да баланың бақыты жақсы ата-ананың қолында. Ата-ана баланы қалай тәрбиелесе, бала соған бейімделеді. Бірқатар мектептерде, соның ішінде Алматы қаласындағы Мұқағали Мақатаев атындағы 140-шы мектеп-гимназияда ата-ана, ұстаз, оқушы үштігі бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұл үштіктің бірлесе жұмыс істеуі назар аударарлық жайт екен. Аталмыш мектеп-гимназия еліміздегі үздіктер қатарынан көрініп келе жатқандығы, осы аталған үштіктің бірлесікте жұмыс істеуінің нәтижесінде жүзеге асқандығын бас айтуымыз керек. Біз көбінесе мектеп жетістігін айтқанда ата-аналардың еңбектерін ұмыт қалдырамыз. Бұл әрине дұрыс емес. Оқу тәрбие үрдісінде оң нәтижеге жетуде ата-аналардың қолдауы шешуші мәнге ие болып жатады. Сабақтан тыс тәрбие сағаттарына ата-аналарды тартып, оларды мектепшілік түрлі шараларға, мерекелік кештерге, педагогикалық кеңестерге жұмылдыру өз кезегінде елеулі табыстарға жетуіне септігін тиетіндігін тәжірибе көрсетіп отыр. Ақын атындағы мектеп осының жарқын үлгісі бола алады. Әрбір ата-ана мектеппен сынып жетекшілермен тығыз қарым-қатынас орнатпайынша бала тәрбиесі болсын, оқыту мәселесінде болсын, біраз қиындыққа кезігу әбден мүмкін. Ұстаз бен атана қоян-қолтық бірлесе жұмыс жасаса, бала бойында жақсы қасиеттерді қалыптастыруға, жасырын жатқан қырларын, қабілеттерін ашуға үлкен мүмкіндік туатындығы аян. Несін жасырамыз? Біраз ата-аналарымыз бала тәрбиесіне келгенде салғырттық танытып, бар жауапкершілікті мұғалімдерге артып қойып жатады. Баласының ішкі жан дүниесін, мінезін, дүние танымен бірге баланы не қызықтыратын, қайда барып, немен шұғылданғысы келетін біле бермейді. Мектепте оқушылардың ұйымдастыруымен өтетін көптеген игілікті іс-шараларда өнерімен танылып жүрген балалардың аналары, әкелері келіп қолдау көрсетіп, қуанышымен бөлісіп жатса, қандай жарасымды. Өкіншісі сол, бұндай жарасымды сәттердің өте аз болып жататындығында. Өз қуанышын балаларынан, отбасынан, тыс жерден іздейтін аналардың, әкелерінің жағымсыз іс-әрекеттерін көріп, әттеген-ай дейтін кездер аз болған жоқ. Атана мұғалімнен кеңес алып, баласының жағдайын біліп тұрса, мектепке жиі келіп, сынып жетекшілерімен, пән мұғалімдерімен ақылдасып тұрса, мәдениеттіліктің, көрегенділіктің, қала берді өз баласына деген сүйіспеншіліктің белгісі болар еді. Алайда кейбір ұстаздық тәжірибесі бар адам ретінде бұндай жағдайлардың бастан көптеп өткендігін несіне жасырамын. Бір қарағанда мақсатымыз бір сияқты, тілегіміз де сондай секілді. Алайда сәрекетіміз әр басқа болып жататындығына таңым бар. Мұғалімге деген құрметті атана өз тарапынан көрсетпесе, қасиетті білім ордасы, мектепті қастерлеуге үйретпесе, ана тілінде сөйлеп, ана тілінде ойлауға да дағдыландырмаса, қазаққа әдепке баулымаса, онда жаз өскін баладан келешекте елімде семіренетін ұлтжанды азамат өсіп шығуы мүмкін бе? Бақытты қарсылайық.
Шаттығын сыйлайтын бүгін сәтті күн аңсаған бұл ең тәтті күн күлімдеп билейтін көңілдердің елжірейтін бүгін ең бал бақытты күн бақытты қарсылайық қуана қол соғайық әніме қане бірге қосылайық Шашу шашатын бүгін той, бүгін сәтті күн Хақ тілек жолдайтым, қуана күліп ойнайтым Бүгін ең бал бақытты күн Бақытты қарсылайық, қуана қол соғайық Әніме қанды бірге қосылайық
кезгілген атаны өз ұрпағына жамандық ойламайтындығы анық. Болашақтан тымағы жарасқан берекелі қоғамда өмір сүрген қалайды. Алайда көп атаналардың бүгінгі бет алысына қарап, ортақ мақсатқа деген қам-қарекеттің белгісін көрмей жатамыз. Әрбір атана баласының тәртіпті, кішіпейіл, еңбекке, өнерге бейім болып өсуіне жастайынан ықпал еткен дұрыс. Атаңның емес, адамның баласы бол деп, абай атамыз бекер айтпаса керек. Жасөспірім атанасына қаншалықты сүйікті болса, қымбат болса қоғамға да соншалықты қымбат. Баланың жақсы өнеге тәлім алуына, ізгі қасиеттердің бәрін бойына бала кезінен бастап жинауына, өмірде кездесетін кеселді кер тартпа ғұрып бөтен салттарды айыра білуіне, саналы мәдениетті ұрпақ өсуіне көңіл аудару мұғалімдермен қоса ата-аналарында қала берді жалпы қоғамында парызы. Ұлт жандылық қасиет пен адамгершілік сана қалыптастыру, отан, туған жер, атамекен десе, елең етіп тұратын жас ұрпақ өсіру еліміздегі әр азаматтың, әр отбасының міндеті. Демек, отбасы мен мектеп күш қайратын жұмылдыру арқылы тәуелсіз Қазақстанның келешек азаматтарын тәрбиелеу мәселесінде өздеріне артылған міндетті абыроймен атқарып шыға алады. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бақытты балалық шақ. Бақытын мен, бақытым деп біл мені. Мені білсең бақытыңды білгенін. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам саған бақыт іздеп жүргенім. Біз еліміздің тәуелсіздігінің арқасында бақытты балалық шақты өткізудеміз. Мен осындай бейбітшілік орнаған елде туып өскеніме ризамын. Қазіргі заманда көріп жүрміз. Қатыгез ата-аналар, бақытсыз балалар. Ата-аналарының кесірінен көптеген балалар балалықтың бал дәмін таттай тата алмай жүр. Зорлық зомбылық көрген баланың келешегі не болмақ? Адамдар бала кезінде балалық шақтың бал дәмін татуы тиіс. Біздер қазір бақытты болып өсіп келеміз. Алдымызда не керек болса, сол тұр. Білімге керек нәрсені ізденбей, жатып-ақ компьютер, ұялы телефон, интернеттен табамыз. Ал өткен ғасырлардағы әже аталарымыз тіпті оқи алмай балалықтың бал дәмін тата алмады. Әрине өкінішті. Бара-бара есейген кезде сол бал дәурен балалық шағымызда сағынатымыз белгілі. Кейбіреулер өздерін балалық шақпен ерте қоштасқандай сезінеді. Олар қателеседі. Себебі олар балалық шақтың құдіретін сезіне алмай жүр. Әр адам өз өмірінің бақытты болғаны нарман етеді. Ол үшін алдына мақсат қойып, көптеген игілік істерді жүзеге асыруға ұмтылады. Бақытты болу әркімнің өзіне байланысты. Өз өмірін аялап, барды қанаға тұтқан адамның құшағы бақытқа толы болады. Қасында жүрген адамдарының қуанышын, бақытын, жақсылығын, өзінің табысындай көре білген адам бақытқа кенеледі. Әрбір атқан таң мен батқан күннен бақыт тілеген адам мұратына жетеді. Бәрінен де керемет кез ол біздің бақытты балалық шағымыз. Қайран балалық. Негізі мен балалығыма қарағанда жасөспірім шағымды қатты аңсаймын, сағынамын. Балалық шақ өмір бойы айтылып, аңсап отыратын тәтті ертегі ғана болып қала береді ғой. Үлкен болуға асықтық қой. Бала ғой деп тойға апармай қойғанда, кішкентайсың деп қонақтармен қатар дастарханға отырғызбай қойғанда, неге өспейді екем деушем, өсіп жатырмыз енді. Ал енді қолдан тек сағыну ғана келеді. Әттең сол күндер қайта оралар ма екен? Көңіліміз тоқ, уайымымыз жоқ, бала шақтарай десеңіз. Қазір күйбең тірліктен шаршаған сәттерде ауылға барып қайтадан бала болып асыр салып жүрсем ғой деп армандаймын. Сағымға айналған сол күндерінің оралмайтыны өкінішті-ақ, тек сағынышпен еске алғаннан басқа.
Сырғалым тағынғанда, сырғалым ау сыңғырлап, шыдап шыдап жүрегім тарынғанда пай пол сырғалым тарынғанда
сырғалым сырғалым сыңғыры сыңғырлап ұйқымдан оятты пай пол мың бір күн сияқты май сырғалым сырғалым сыңғыры сыңғырлап
мың бір күн сияқты май
аспандағы ақ жұлдыз түнгілі ғой айқай сол ақ жұлдыз көңілдің сыр гүлі ғой пай пай сырғалым сыр гүлі ғой
оятатын әрдайым таң алдында
бақытының құпиясы неде? Жанұяңызға кішкентай дүниеге келгенде ата-ананың ең басты міндеті оны бақытқа бөлеп махаббатпен өсіру. Бірақ бақыт деген ұғымның өзін әркім әрқалай түсінеді. Біреу бала бақытын тек материалдық құндылықпен байланыстырса, біреу рухани құндылықты алға тартып, материалдық өмір сыйлай алатын ұсақ түйекке көңіл бөлмейді. Сонымен өзіне сенімді әрі ақылды болып өсу үшін балаға не керек? Баламен жиі сөйлесіңіз. Оның кез келген сұрағын жауапсыз қалдырмаңыз. Тіпті баланың сұрағы шексіз көрінсе де, ол үшін ашу шақырудың қажеті жоқ. Қайта баланың тап осы сұрақтарды сізге қойғанына қуаныңыз. Өйткені сіз кішкентай үшін бүкіл әлемсіз, және барлық сұрақтың жауабын тек сіз білесіз. Кішкентайыңызды жазаламаңыз. Бала бір затты сындырып алған үшін ауыр таяқтың астына қалып, не бұрышта сағаттап тұрса, ол сізге ренжіп, өзінің кішкентай жүрегіне сол ренішті ұзақ уақытқа сақтап қалады. Керісінше оған дос болуға тырысып, жағдайды түсіндіруге тырысыңыз. Әрине, еркеліктің шегін білмеген жағдайда аздап жазалауға да болады, бірақ күш көрсетумен емес. Мысалы, сүйікті мультфильмді көруге тыйым салу, саябаққа серуенге шығудан бас тарту сынды дәрежедегі жазаның өзі бала үшін жеткілікті. Балаға құрметпен қараңыз. Бұл олардың болашағына жасалған мықты тірек. Бала қандай жағдайда да өзін түсінетін, сыйлайтын, құрметтейтін жанды өз ата-анасы деп білсе, бақытты бала өсіріп жатқаныңызға сенімді болыңыз. Баланы құрметтіңіз, құрметтеңіз, сонда ол да сізді құрмет тұтатын болады. Балаға деген махаббатыңызды жасырмай, оны жиі құшақтаңыз. Махаббатпен ата-анасының өзін жақсы көретін біліп өскен бала ең бақытты бала. Балаға өз бағаңызды беріп отырыңыз. Бала жаман қылықтанса, сөгіс естіп, жақсы қылықтанса, ескерусіз қалғаны дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Бала жақсы қылықтанса, оны міндетті түрде байқап, өз бағаңызды беріп отырғаныңыз жөн. Еңбектеніп салынған сурет, жуылған кесе не жақсы баға үшін мақтау айту қиын емес. Ата-ана үшін бұл болмашы нәрсе. 5 секунд уақытын алатын дүние, ал бала үшін нағыз бақыт және өз үшін үлкен абырой. баламен көбірек уақытты бірге өткізіңіз. Сонда баланы қалайша бақытты етіп өсіруге болады деген сұраққа жауап іздемейтінде боласыз. Баладан бөліктенбеңіз. Дүкенге, саябаққа, жағажайға барғанда баланы бірге ертіп жүріңіз. Көбірек бала үшін қызықты орындарға баруға тырысыңыз. Бала өмірін қанық түстерге толтырыңыз. Бұл кеңестер үлкен материалдық шығынды да қажет етпейді. Ата-ананың балаға беруі тиіс ең басты дүниесі махаббат пен мейірім. Ал адам өміріндегі ең қымбат дүниелер тегін тұрады. Ол махаббат, құшақтау, сүю, көңіл бөлу. Қызым болсаң, қырымда құралайсың, ұлым болсаң, ұлы бір мұрадайсың. Естейсің бе, есі жоқ, ей дүние, менен неге сүйінші сұрамайсың. Мұқағали Мақатаев. Шындығында баланың шыр етіп өмірге келуі зор қуаныш. Дана қазақ 9 ай құрсақта жатқан сәбиді шілдеханамен қарсы алып, тербелген тал бесікке салған. Бесік жырмен әлдилеген, алақанға салып аялаған. Тәрбиесіне жауаптылықпен қараған. Бойына жақсы қасиеттер сіңіруге тырысқан. Өйткені ұрпағымен мың жасайтын жақсы білген. Я, жаңа туылған сәби тап-таза ақ парақ секілді. Оған не жазылатыны, қалай жазылатыны ата-анасына байланысты. Сол себепті ұрпақ тәрбиесі қай кезде де ең өзекті тақырып. Бүгінде біз бала тәрбиесіне қалай көңіл бөлудеміз? Бала бақытын сездіре алып жүрміз бе? Бала қуанышының маңызы балаңыз бақытты деп ойлайсыз ба? Ал бала дегеніміз тылсым дүние. Ол тылсым дүниенің сырына қаныға түссек, оған үйретілетін нәрселерді дұрыс кезекке қою да жеңілдеу соғады. Егер баланы өз қабылдау деңгейіне үйретсек, кішкене кезінен дұрыс ойлау қабілеті қалыптасады. Ал егер керісінше ой пікірмен санаспай, үйреткіміз келген жайттарды жөн-жосықсыз ықпаласақ, онда баламыздың болашағына балта шапқан боламыз. Сондықтан дүниеге келген сәтінен баланы дұрыс тани білу қажет. Бала тәрбиесіне маңызды мәселенің бірі балалардың құрбыларына жамандау. Сосын құрбысы өз баласын мақтаған кезде өз баласына есіне түсіп баласына деген сезімі басқаша бола бастайды. Үйге келген соң баласынан өшін алады. Елдің баласы жақсы, сенің жүрісің болса мынау деген сияқты сөздермен олай болмайды анасы. Әрине, әр ана өз баласын жаман болсын деп тәрбиелемейді. Тек ондай сөздермен еш нәрсе шешілмейді. Балаңыз жақсы болсын десеңіз, жақсы өнегелі тәрбие көрсетіңіз.
Әуені саз күймедің жабырқатым мұңайдым қандай. Неткені жанысың табиғаттың төресіндейсің, арманымдай махаббаттың елесіндейсің. Неткені жансың табиғаттың төресіндейсің, арманымдай махаббаттың елесіндейсің. Жанымды биледің, әуені саз күймедің, алғаш бас имедің. Тәңірдің сүйгені, сүйгені
өлген сәтте сені сүйдім.
Тыңдармандар, қазір сіздерге пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Жүзім өсіру біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы негізінен кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10,000-дай түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондагидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,16 миллиграмм темір, азаздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі. 100 граммда 60 калория бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кезде таза сығынды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Калория тұрғысынан бір келі жүзім 1,150 грамм сүт, 300 кешіріңіздер 390 грамм ет, 300 грамм нан және 1,200 грамм картопқа тең деп саналады. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, тереңнің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуына алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Шырындағы биофлавоноидтар арқылы С дәруменінің белсенділігін артырады. Жүзім қазиетінің жалпы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуі және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Жүзім өте пайдалы жеміс.
Балдан да тәтті, балама қабат. қалмай қиялатынмын, сыртынан ғана сиялатынмын. Бала махаббат, бала махаббат, өзіңмен ғана ұялатынмын. Қанаты қалмай қиялатынмын, сыртынан ғана сиялатынмын. Бала махаббат, бала махаббат, өзіңмен ғана ұялатынмын.
Нәрестенің дүниеге шыр етіп келуі ерлі-зайыптылардың өміріндегі қызығы мен шыжығы қатар жүретін ерекше кез. Атана атанған сіздер перзенттеріңізді бағып қағуға көп уақыт пен күш кететін көріп, таңқалып жатқан боларсыздар. Түн ұйқысының төрт бөлінуі сезімдерінің құбылу сияқты жайттар ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына сыза түсіруі мүмкін. Тікен отаудың іргесінің сөйлеуіне жол бермеу үшін, әр баланың бағып қағу үшін жұбайларға біраз өзгерістер жасау керек болады. Жалпы өзгерістерге түсінікпен қарау. Сүйіспеншілік шыдамды да мейірімді, өзімшіл де ашушаң да емес. Ана болған соң, сіздің бар көңіліңіз балада болары анық. Алайда сондай кездері кеуіңіз өзін шет қалғандай сезіну мүмкін. Ол да сіздің көңіліңізге мұқтаж екен естен шығармаңыз. Шыдамдылық пен мейірімділік таңда отырып, кеуіңіздің өзін керекті сезінуіне әрі бала бағуда өз үлесін қосуына көмектесе аласыз. Ал кеулер әйелдеріне алған білімдеріне сай қарап, бірге өмір кеше беріңдер. Сіздің әйеліңіз көп күш-қуатын балаға жұмсайды, сондықтан бұған түсінікпен қараңыз. Оның мойнына жаңа міндеттер жүктелгендіктен жүйкесі жұқарып, шаршап шалдығы тіпті жан күйзелісіне ұшырауы мүмкін. Кей кездер тіпті сізге де засы келер. Алайда сабыр сақтауға тырысыңыз. Өйткені білектіден гөрі ашуға баяу жан артық деген сөз бар. Байқампаз болып қажет кезде әйеліңізге қолдау көрсетіңіз. Жалпы біз азғантай ғана пайдалы кеңесімізді ұсынғымыз келеді. Балаға әсіресе түнгі уақытта қарауға көмектесіңіз. Әкелерге бұл айтылған. Әйеліңіз бен балаңызға көбірек көңіл бөлу үшін басқа істерге кететін уақытты қысқартыңыз. Ал аналарға, күйеуіңіз балаға қарасқысы келсе, көмегін қабыл алыңыз. Сіз ойлағандай көмектесе алмаса да, оны сынап немей, қалай істеу керектігін мейіріммен көрсетіңіз. Қарым-қатынастарыңызды нығайтыңыздар. Ерлі-зайыптылардың бір тұтас екенін туралы бәріміз де білеміз. Яғни, жігіт пен қыз үйленген кезде ерлі-зайыптылар бір тұтас болады. Сондықтан отбасына бала дүниеге келсе де, жұбайыңыз екеуіңіз бір тұтас болып қала беретініңізді ұмытпағайсыз. Қарым-қатынастарыңызды нығайту үшін барынша күш салыңыздар. Әйелдер кеулеріңізді көрсетіп жатқан көмегі мен қолдауын жоғары бағалаңыздар. Сіздердің алғыс сөздеріңіз олардың мерейін өсіреді. Кеулер әйелдеріңізді қаншалықты сүйетіндеріңізді және бағалайтындықтарыңызды айтудан жалықпаңыздар. Отбасының ұйытқысы болып отырған үшін оларды мақтаңыздар. Әркім өзінің емес, өзгенің игілігін ойласын деген сонда керемет сөз бар. Әрдайым жұбайыңыздың жағдайын жасауға тырысыңыз. Сөйлесуге, мақтау сөздер айтуға, бір-біріңізді тыңдауға уақыт бөліңіздер. Жұбайыңызда тілек қалауын есепке алыңыз. Өзара келісіп алған уақыттан басқа кездерде де бір-бірінен бас тартпаңдар. Бұл мәселе жайлы ашық сөйлесіңіздер. Шыдамдылық пен түсінушілік қасиеттері қарым-қатынастарыңызды нығайта түспек. Жалпы, осы бала тәрбиесіне қатысты, бала тіпті құрсақта жатқан кезден ақ үйренуге қабілетті болып келеді. Іште жатқанда ол ата-анасының даусын танып, эмоцияларын сезеді. Бөбеңізге нәресте шағынан бастап оған бастап оқып беріңіз. Не оқып жатқаныңызды сол сәтте түсінбесе де, бұл оған өскенде оқуды жақсы көруге көмектеседі. Жалпы балаңызбен бірге ойнағанда, балаңыз өсе келе оған рухани құндылықтарды үйреткен жөн. Балаңызды тәрбиелеу үшін жаратушы иеден даналық сұраңыз. Балаңызға осы бастан үйреткіңіз келетін сөздер мен ұғымдарды қайталап отырыңыз. Уақыт өте келе жұбайыңыз екеуіңіз ата-ана ретінде тәжірибе жинақтап, бойларыңызда сенімділік пайда болады. Бала тәрбиелеу сіздерге сүйіспеншілік, шыдамдылық пен мейірімділік сияқты қасиеттерді шыңдай түсуге көмектеседі. Жұмыла әрекет етіп, бір-біріңізге демеу болсаңыздар, сәбилеріңіз қарым-қатынастарыңызды берік ете түседі. Сондықтан іштен шыққан перзент жаратушының сыйы екенін, бала отбасының көркі екенін ұмытпаңыздар.
Жарандар, қол соғындар, жаңа тауға сәуле шашылды. Хей, қолындар, қол соғындар, ақ отаудың есігі ашылды.
Құрметті тыңдармандар, осы балалар ересектердің жүрегін кіршіксіз тазалығымен, шыншылдығымен жаулап алады ғой. Олар үлкендерге қарағанда қателіктер тез кешіріп, қарапайым нәрселерге шын жүрегімен қуана біледі. Балаларды ештеңені түсінбейді деп ойламаңыз. Психологтардың айтуынша, бала кішкентай адам, шын мәнінде солай. Адамзат тарихындағы ең жас атана 8 және 9 жаста екен. Әлемде балаларға атақты адамдардың есімдері көп беріледі. Балаларға арналған лего құрастырмағын әлемдегі әрбір адамға үлестірсек, әрбірі 30 құрастырмаққа ие болады екен. Тарихтегі мароккалық Султан Исмайлдың 1000-нан астам баласы болған. Зерттеулерге сенсек, сәбилер көк түсті көре алмайды. Әлемнің көптеген тілдерінде ана және әке сөздері ұқсас. Бір қызығы, еңбектейтін нәрселерге жаңа нәрселерді үйрену оңай. Еңбектейтін нәрселерге. Данияда үйде босану өте жиі кездеседі. Жаңа туған нәресте бір айлық сәбиге қарағанда бір затты осында қаттырақ қысалады екен. Әлемдегі ең жас әже Румынияда тұрады. Ол 23 жаста екен. Құрметті тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдары болатын. Көбінесе егіздер Нигерияда дүниеге келеді. 4 жасар балалар күніне 900-ге жуық сұрақ қояды. Жер шарындағы барлық балалар арасында неміс сәбилері әр түрлі техникаларды оңай және жылда меңгер алады. 18-ші ғасырда Оралда өмір сүрген шаруа әйелі 69 баланы өмірге әкелген. Қазіргі уақытта бұл абсолютті рекорд болып саналады. Оқу орындарының бірінде мұғалім Санта-Клаус туралы аңызды жоққа шығарған үшін жұмыстан шығарылған. Кейбір елдерде индиго балалар тәрбиелейтін арнайы мектептер бар. Орташа алғанда 4 жастағы баланың сөздік қорында 12 мың сөз бар. Шаштары ашық түсті балалар ауа райының өзгергенде аса сезімтал келеді. Әлемде өмірге келген 2000 баланың біреуі ғана тіспен туады. Кейбір араб елдерінде балалар қатысатын түйелер жарысы бар. Ол өте танымал. Швецияда 12 жасқа толмаған баланың жарнамаға түсуіне заң бойынша тыйым салынған. Бүгінгі күні жаңа туған аналардың ең үлкені 63 жаста. Ең жеңіл салмақпен туған баланың салмағы 270 грамм болған. Барлық мемлекеттердің ішінде туу деңгейі ең төмен Германия екен. Жапонияда ата-аналар балаларға ешқандай қорлайтын сөз айтпайды. Жаңадан туылған нәрестеде 270 сүйек болады. Кореяда адамның жасы анасының құрсағында жатқаннан бастап есептеле бастайды. Қытайда бір баладан артық туған ата-аналар түрлі айыппұлдар төлеп, көптеген жеңілдіктен айырылады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, көп балалы отбасында дүниеге келген балалар үлкен жетістіктерге жетеді. Мысалы, көрнекті ғалым Менделеев отбасындағы 17 бала болған. Жаңа туылған нәрестелер ересектер сияқты мұрындармен емес, аузымен демалады. Жаңа туылған сәбилерде жүзу қабілеті жақсы дамыған. Жаңа туылған балаларда иіс сезу қабілеті жақсы дамыған. Ғалымдардың айтуынша, сәбилер қош иісімен өздерінің аналарын сезеді және жақсы көреді. 2 жасқа дейінгі балалардың сүйегі қатпаған, сол себепті олар әр түрлі майысып отыра алады. Таңғаларлық нәрсе, жаңадан туылған нәрселердің көздері жыпылықтамайды. Жаңа туылған балалар жылағанда көзінен жас ақпайды. Кейбір деректерге сәйкес, балалар бір уақытта 5 түрлі нәрсемен айналыса алады. Ұлыбританияда басқа біреудің баласын жазалауға заң бойынша тыйым салынған. Әлемде Канадалық балалар ең көп құққа ие. Бразилиялық ата-аналар балаларын жазалағанда футбол ойнауға тыйым салады екен.
Малысқа, сен жанымнан қалмайсың. қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсаң.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағайны қайындай қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жарасы сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның ұры сен.
Күндіз күлген күнімсің, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен.
Жанарымның, жанарымның, жанарымның ұры сен.
Радио тыңдармандары, балаңызға бақыт сыйлап, үнемі жадырап жүрсін десеңіз, әрқашанда олардың сөзіне, олардың жан дүниесіне үңіліп, олардың не айтқысы келіп тұрғанын бәріне құлақ түріп мән беріңіздер. Бала ол жаратушының сыйы, аманаты болғандықтан, оған аманатқа қиянат жасамай, барлық ішкі жан дүниесіндегі айтар сөзіне мән беріп, кішкентай күннен бастап оның сөздеріне құлақ асып, жақсы тәрбие беруге, мақтау сөздерге, мұңайған кездерін қуанышқа бөліп, баланың бақытты болуына атсалысқанымыз дұрыс. Өйткені бала өмірдің сәні, отбасының шаттығы, жаратушының берген сыйы мен аманаты. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар.
Сезім арнасын, көңілім көкке самғасын. Қарайсың маған күлімдеп, қара көз қарғашым. Жарқ еткен тылсым шырақтай, сырғиды өмір сынаптай. Арыңды әппәк қорғайын, жаныңды жылатпай.
жағада өскен жас талдай, еркеле жаным жасқанбай. Ғашықпын қалқам өзіңе, ажарың ақтаңдай. Сезімнің отын жандырып, шын сүйу деген заңдылық. Бағыңды сыйла бір Алла, біздерге мәңгілік. Көктем самалын, тірліктің шырқап бал әнін, мәңгілік мекен етейік махаббат аралын. Иіскеп қолан шашыңнан.